हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास जाही कुल ते प्रगट होए ताही कुल को नाम पुन द्वादस गुरिंड कौ मेरी है पर परम सत्कार योग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जीओ अपनिया मन बिरतियां नू एकागर करन दे लई रसना नू पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। एक वारी होर रसना नू करिए पवित्र सारे ही मिल के आखिए धन श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह जी। राम चरित मानस ग्रंथ दी कथा नू आप जी श्रवण कर रहे सी। इतिहास दे विच काक पसुंड दा ते गरड़ दा जेड़ा समाद होया है ओदी वार्ता नू ग्रंथाकार तुलसीदास जी बयान कर रहे सन। प्रसंग इथों तक पहुंचा है कि काक पसुंड अपने पुरातन जन्म दी वार्ता बयान करदा है। आख्या काक पसुंड ने के जेड़े भी ऋषि मुनि तो मैं पुछदा सी ओ मैनू भगवान दे बारे हर एक जगह दे उते व्यापक रहा दसदा सी पर मैं इस नुरगुण मैनू ये जरा निर्गुण मत है ये चंगा नहीं सी लगदा। मैं ते अपने हिरदे दे विच सरगुण दे नाल बहुत प्रीत नू वधा के रखिया सी। मैं अपने गुरु दे बचना नू याद कीता मेरा मन भगवान राम जी दे चरणा दे नाल जुड़ गया। मैं हर एक जगह दे उते भगवान राम जी दे जस नू गाउंदा फिरदा सी। इस तरह करन दे नाल काक पसुंड कहिंदा कि खिण खिण दे विच मैनू नवे तो नवा जिहड़ा प्रेम सी ओ मिलदा रहा। कल इथों तक कथा पहुंची सी अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा। मेर सिखर बट छाया मुन लो मसियासीन देख चरण सिर नायो बचन कयो यत दीन। काक पसुंड कहिंदा कि समीर पहाड़ दे सिखर दे उते उस पहाड़ दी चोटी दे उते एक बोड़ दा बहुत वड्डा रुख सी। उस रुख दी छावे एक मुनि बैठा होया सी जिहदा नाम सी लोमश। उस समीर पहाड़ दे सिखर ते बैठा सी। मैं जदों उत्थे पहुंचा ते मैं उस मुनि दे चरणा दे उते अपने सिर नूं झुकाया। बहुत ज्यादा दीन बचन उस वेले फिर मैं मुनि दे नाल कीते। थां थां फिरे प्रभु जस गाए फिर समेर पर्वत ते आए जिस थां बोड़ बिरछ दी छाया जिस थां लोमश ऋषि टिकाया आण उस नूं धौण निवाई निज विथिया कै आख सुनाई। मैं उस लोमश ऋषि दे चरणा दे उते मत्था टेकया ते अपनी जड़ी विथिया सी उस मुनि नू कह के सुनाई। सुन माम बचन बनीत मृद मुन कृपाल खग राज मोह सादर पूछत पै दिज आयो केहे काज। काक पसुंड कहिंदे ने हे गरड़ मेरिया निम्रता भरिया गल्लां नूं सुन के ते कृपालू मुनि जेड़े लोमश सन ओ मेरे उते बड़े खुश होए मैनू आदर दे नाल उन्हां ने अपने लागे बिठाया ते फिर कहिंदे ने हे ब्राह्मण तू केड़े काम दे वास्ते एथे मेरे कोल आया। सुनी उस जद अर्जुन ने माणी, बोले ऋषि बहुत मिठ बाणी, कहा उसने नाल प्यार, दे मैनू पूरन सत्कार, किस कारण ब्राह्मण इस थाए, कष्ट चाग एथे आ जाए। पाव के केड़े काम दे वास्ते बड़ी कठिन साधना नु करके बड़ा लम्मा पैंडा मार के तुसी इथे मेरे तक पहुंचे। तब मैं कहा कृपा निध तुम सरबाग सुजान, सगन ब्रह्म अवराधन मोहे कहो भगवान। कहिंदा है काक पसुंड के मैं उस वेले हाथ जोड़ के आख्या के हे मुनि जी, तुसी कृपा दे निदान हो, तुसी सरबग हो, इस तो अलावा तुसी बहुत ज्यादा सुगण मत दे जानकार हो। हे भगवान जी, मैनू सरगुण ब्रह्म दी जेड़ी आराधना है, कृपा करके ओ समझा दियो कि सरगुण ब्रह्म दी आराधना किवें कीती जांदी है। इस प्रकार दे नाल काक पसुंड ने विथ्या सुनाई। कहा फेर मैं कृपा निदान, तू है सर्व सर्वग सुजान, सरगुण दी कोई कथा सुनावो, दे उपदेश हृदय ठंड पावो। कोई सरगुण ब्रह्म दी कथा मैनू सुनावो, ताकि उस कथा नू सुन के मैं अपने हृदय दे विच ठंड पा लवां। तब मुनीस रघुपत गुण गाथा, कहे कछक सादर खग नाथा। काक पसुंड कहिंदा कि हे गरड़, उस वेले उस मुनीश्वर ने बड़े आदर दे नाल भगवान राम चंद्र जी दे गुणा दी गाथा मेरे सामने बयान कीती, ते फिर गुणा दी गाथा मेरे सामने बयान कीती। ब्रह्म ज्ञान रत मुन बिग्यानी, मोहे परम अधिकारी जानी। इस तो बाद ओ ब्रह्म ज्ञान दे विच मगन हो के विज्ञानी मुनि मैनू परम अधिकारी समझ के ते फिर ब्रह्म ज्ञान दा जेड़ा उपदेश है ओ देना शुरू कर दिता। पाव के निर्गुण दी कथा इस तो बाद ओने बयान कीती। रघुबर कथा कही उस सार, दसा उसदा गरड़ विथार, ब्रह्म ज्ञानी सी मुनि महानी, ताकि अधिकारी उस बिग्यानी, देंदे मैनू किवें ज्ञान, विथ्या अदपुत गरड़ सुजान। पाव के उसने फिर अगली जड़ी निरंकार दी विद्या, निरंकार दा जड़ा ज्ञान सी, उन्होंने फिर कहना शुरू कर दिता। लागे करन ब्रह्म उपदेशा, आज अदैत अगन हिरदेसा। उस वेले फिर ब्रह्म उपदेश ओ मुनि जी मैनू करन लगे। ओ कहंदे ने के जेड़ा भगवान है ओ अजन्मा है, पाव कि ओहदा कदे जन्म नहीं हुंदा, ओ अद्वैत है, ओ निर्गुण है, इस तो अलावा हिरदे दा ओ बिलकुल स्वामी है। इस प्रकार दे नाल उन्ना ने कहना शुरू कीता। अकल यानीह अनाम या रूपा, अनपव गमय अखंड अनुपा। उस मुनि जी ने आख्या के भगवान कला तो रहत है, इस तो अलावा ओ इच्छा तो भी रहत है, ओदा कदे नाश नहीं हो सकदा, इस करके ओ नाश तो रहत है, ओ रूप रहत है, ओदा पाव के कोई रूप रंग नहीं। इस तो अलावा उन्होंने आख्या के सिर्फ अपने अनुभव दे नाल ही भगवान नू जान्या जा सकदा है। अखंड अनुपम है, जेड़ा के होर किसे प्रकार दे नाल जान्या नहीं जा सकदा। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वाद सुख रासी। इस तो अलावा मुनि जी ने ए भी आख्या कि ओ मन ते इंद्रियां तो परे है, ओ निर्मल है, ओ अविनाशी है, निर्विकार है, इस तो अलावा ओ सीमा तो रहत है, ते सुखां दी राशि। सो तैं ताहे तोहे नहीं पैदा थार बीच एव गावे बेदा। काग पसंद कहिंदा है हे गरड़ उन्हां ने मैनू इथों तक आख्या कि वेद ऐसा बयान करदे ने कि ओ ब्रह्म दा रूप तू स्वयं ही है पानी ते तरंग दे वांग ओदे विच ते तेरे विच रता मात्र भी कोई भेद नहीं है कोई फर्क नहीं। ओ निर्गुण ब्रह्म सदे अविनाशी अकुल अजून अनी सुख रासी है अद्वैत अनाम अरूप सदा अगम अखंड अनूप निर्विकार निर्वैर अतीत मन तो परे परे हर रीत तैं विच उस विच भेद न काई लहर बहर विच फर्क न राई तत वेद दा एहो सुजाने निर्गुण दी है कठन कहानी। उन्होंने आख्या के हे ब्रह्म देव हे ब्राह्मण निर्गुण दी जेड़े कथा है ओ बहुत अखंड है ओदी कहानी किसी प्रकार दे नाल बयान नहीं कीती जा सकती। बेवद पांत मोहे मुन समझावा निर्गुण मत मम हिरदय नावा। काग पसंद कहिंदा के पावे बहुत प्रकार दे नाल ओ सुनी ने मैनू निर्गुण दे बारे समझाया पर जेड़ा निर्गुण दा मत सी ओ मेरे हिरदे दे विच ना बैठा क्योंकि मैं ते सरगुण दी उपासना करदा सी। पुन मैं कहियो नाए पद सीसा सगन उपासन कहो मुनीषा। कहिंदा कि इस तों बाद फिर मैं मुनि दे चरणा दे विच सिर नवाया ते हथ जोड़ के बेनती कीती कि हे मुनि जी कृपा करके तुसी सरगुण दी उपासना किवें करी दी है कृपा करके तुसी ओदे बारे बयान करो। मुनि महानी दा उपदेश मेरी समझ न आया लेश मैं मुड़ के फिर अर्ज गुजारी ऋषि ज्ञानी पारे उपकारी पूजा सरगुण दी समझावो डूंगे वहन न मैनू पाओ। इन्ना लम्या डूंगिया चक्रा दे विच कृपा करके मैनू तुसी ना पावो कृपा करके सरगुण दी पूजा किवें करी दी है सरगुण दी आराधना किवें करी दी है कृपा करके मैनू ओही तुसी समझाओ। राम भगत जल मम मन मीना किम बिल गाए मुनीष प्रवीना। काग पसंद कहिंदा है कि मैं आख्या कि मेरा जेड़ा मन है ओ भगवान राम दी भगती रूपी पानी दे विच मच्छी बनिया होया है इस करके हे प्रवीण मुनीश्वर मैं उस तो वख किवें हो सकदा पानी मच्छी जड़ी है पानी तो वखरा नहीं हो सकती इसे प्रकार दे नाल मैं भी जुदा किवें हो सकदा। सोए उपदेश कहो कर दाया निज नयन देखो रघु राया। तुसी दया नु तारण करके हे मुनि जी मैनू ऐसा उपदेश दियो कि जिस करके मैं अपनिया इना अखां दे नाल रघुनाथ भगवान राम जी दे दर्शन नु पा सका उन्हां दा दर्शन कर सका इस प्रकार दे नाल मैं आखे। पर लोचन बिलोक अवदेसा तब सुनियो निर्गुण उपदेसा। काग पसंद कहिंदा उस वेले निर्गुण दा उपदेश कहिंदा है कि निर्गुण दा जेड़ा उपदेश है ओ ते मैं बाद दे विच सुनांगा। मुनि ने फिर अनुपम हरी कथा कह के ते फिर सरगुण मत दा खंडन करके ते निर्गुण रूप दा ही मेरे सामने दोबारा वर्णन कीता इस प्रकार दे नाल काग पसंद कहिंदा भगती राम प्रभु परवीन ओ जल सागर मत मम मीन ए मन मीन किवें जल छोड़े जल तज मीन होर की लोड़े ओ उपदेश करो रिखी राज मिले प्रतख रगबर महाराज अखां नाल अवध पत वेखा नैनी पर रगबर देखा फिर सुना निर्गुण उपदेश इच्छा सरगुण चित विशेष ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ। ਮੁਣ ਪੁਣ ਕਹਿ ਕਰ ਕਥਾ ਅਨੂਪਾ ਖੰਡ ਸਗਣ ਮਤ ਅਵਗੁਣ ਨਿਰੂਪਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨੂਪਮ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਮਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਤਬ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਮਤ ਕਰ ਦੂਰੀ ਸਗਨ ਨਿਰਉਪਿਓ ਕਰ ਹਟ ਪੂਰੀ। ਕਾਕਪਸੁੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਡਨ ਕੀਤਾ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੂਪਣ ਸੀ ਉਹ ਮੁਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਗੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਕੀਨਾ ਮੁਨੀ ਤਨ ਪਾਏ ਕ੍ਰੋਧ ਕੇ ਚੀਨਾ। ਕਾਕਪਸੁੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਮਸ਼ ਮੁਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਚਿੰਨ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਨਿਰਗੁਣ ਪਿਆ ਸਲਾਵੇ ਨਿਰਗੁਣ ਕਥਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਖੰਡਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਡਰਦੇ। ਤਦ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਮਤ ਕਰ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਤਰਕ ਕੁਤਰਕੀ ਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਖਾਰੀ। ਭਾਵ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ ਉਸ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਭਰ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਬਹੁਤ ਅਵਗਿਆ ਕੀਏ ਉਪਜ ਕ੍ਰੋਧ ਗਿਆਨਨ ਕੇ। ਕਾਕਪਸੁੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਗਰੜ ਸੁਣੋ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਤ ਸੰਘਰਸ਼ਨ ਜੋ ਕਰ ਕੋਈ ਅਨਲ ਪ੍ਰਗਟ ਚੰਦਨ ਤੇ ਹੋਈ। ਕਾਕਪਸੁੰਡ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਾਵੇ ਰਗੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਠੰਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਤਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲੋਮਸ਼ ਮੁਨੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭਰ ਗਏ। ਅਤ ਸ਼ੀਤਲ ਚੰਦਨ ਹੈ ਭਾਰੀ ਉਪਜੇ ਠੰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਚੰਦਨ 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 ਨਾਲ ਕਸਾਈਏ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਈਏ ਛੱਡ ਠੰਡਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਗੁਰੂ ਬਵੇਕੇ ਗੁੱਸਾ ਖਾਵੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੋਮਸ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਬਾਰੰਬਾਰ ਸਕੋਪ ਮੁਨ ਕਰਨ ਰੂਪਣ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬੈਠ ਤਬ ਕਹਿਓ ਬੇਵਦ ਅਨੁਮਾਨ।
ਕਾਕਪਸੁੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਨੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਗਹਿ ਸਾਰ ਪੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰਤਾ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਵਿਚਾਰ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਕਾਕਪਸੁੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਤਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕ੍ਰੋਧ ਕੇ ਦੈਤ ਬੋਧ ਬਿਨ द्वैत के बिन अगे आन। माया बस पर छिन्न जड़ जीव के ईश समान। काक पसुंड कहिंदा कि मैं सोचा कि द्वैत बुद्धि तो बगैर क्रोध किवें हो सकता है। इस तो इलावा अज्ञान तो बिना द्वैत बुद्धि हो ही नहीं सकती। की हो सकती है? माया दे वस होया सीमित जीव की ईश्वर दे समान हो सकता है? पाव के मैं ऐसा सोचा उस मुनि दे बारे। द्वैत मत बिन क्रोध ना, द्वैत ना बिना अज्ञान, माया वस एह जीव जड़ क्यों है ईश समान। मैं सोचा के द्वैत जड़ी मत है ओदे तो बगैर क्रोध नहीं हो सकता। एदे मन दे विच क्रोध है, इस करके द्वैत मत है। बिना अज्ञान तो द्वैत मत नहीं हो सकदी। ते माया दे वस दे विच जेड़ा जीव जड़ होवे ओ ईश्वर दे समान हो ही नहीं सकदा। काबू हूं के दुख सब कारहित ताके, तेह के दरिदर परस मन जाके। काक पसुंड ने जेड़िया विचारां अपने मन दे अंदर कीतियां कवि जी उदा बयान कर रहे ने। सारा दा हित तकन वाले करन वाले तो की कदे कोई दुख हो सकदा? ओदे तो कदे किसे दा दुख नहीं हो सकदा। जिदे कोल पारस दी मनी होवे कि ओ कदे दलिद्री गरीबड़ा रह सकदा भाव के नहीं रह सकदा। पर द्रोही के रोहिन संका, कामी पुन के रह अकलंका। इस तो अलावा जेड़ा दूजे दे नाल त्रो करदा है ओदा ओ कदे भी किसे प्रकार दे नाल निरपै नहीं हो सकदा, ओ कदे निडर नहीं हो सकदा। इसे प्रकार दे नाल दसो कि कामी कदे बेदाग हो सकदा है? पाव के कामी नू दाग ते लगेगा ही लगेगा, ओ कदे बेदाग हो नहीं सकदा। जो नर सबदा है हितकारी, ओ दुखिया क्यों थीवे पारी। मनिया पारस पास रखावे, किवें गरीबी ओस जतावे। पर द्रोही ना रहे निशंक, कामी किवें ना लगे कलंक। कामी नू किस तरह कलंक नहीं लग सकदा, ओनू ते कलंक लगना लाजमी गल। बांस करै दिज अनहित कीने, कर्म के होए स्वरूप चीने। इस तो अगे ब्राह्मण दा एहत करन दे नाल कि कोई वंश कायम रह सकदा, भाव के किसे दा वंश ब्राह्मण दा अनहित करन दे नाल रह नहीं सकदा। आत्म ज्ञान होण ते दसो फिर कर्म कीते जा सकदे ने जां नहीं कीते जा सकदे। काहु सुमत के खाल सग जामी, शुभ मत पान के परत्रैगामी। इस तो अलावा दुष्टां दी संगत दे नाल दसो के किसे नू चंगी बुद्धि रह सकदी है? पाव के नहीं रह सकदी। जेकर दुष्टां दा संग कीता जावे ते श्रेष्ठ बुद्धि विनाश हो जांदी है। इसे प्रकार दे नाल पराई स्त्री दे कोल जान वाला कि कदे उत्तम गति नू प्राप्त कर सकदा है? पाव के उत्तम गति ओ नहीं पा सकदा। राज कर है नीत बिन भाव के पर परमात्मा बिंदक, सुखी के होए कबू हर निंदक। इस तो अलावा परमात्मा नू जानन वाले कि कदे भाव दे बंदरां दे विच पै सकदे ने, भाव के नहीं पै सकदे। ओ दुनिया दे बंदरां दे विच जेड़े सच्चे परमात्मा दी जानकारी हासिल कर लेंदे ने, इसे प्रकार दे नाल भगवान दे निंदक कदे भी किसे प्रकार दे नाल सुखी नहीं हो सकदे। इस तो अलावा भगवान दे जेड़े निंदक ने ओ कदे किसे प्रकार दे नाल भी सुखी नहीं हो सकदे। जो वैरी ब्राह्मण दा पाई, जड़े उसे अपने आप पुटाई। अंश वंश दा होवे हान, ब्राह्मण दा करिए नुकसान, जे निज रूप अनूप तकाइए, क्यों कर कर्मा विच फसाइए, बुरिया नाल भला मिल जावे, शुभ मत अपनी नाश करावे, कामी पुरुष नारपुर गामे, गत उत्तम ना मिले मुदामे, प्रभ पाइये ना जोन पवाइये, हर निंदक नित नरक तपाइये। जेड़े हरि दे निंदक ने, जेड़े भगवान दे निंदक ने, ओ नरकां दे विच तपाए जांदे ने, पाव के नरकां दे विच उन्हां नूं शासनावां सजावां दित्तियां जांदियां ने। राज करह नीत बिन जाने, आग के रह हर चरित बखाने। नीति दी जानकारी तो बगैर किसे दा राज अचल रह नहीं सकदा। भगवान जी दे चरित्र दा वर्णन करन दे नाल की पाप रह सकदे ने। जेकर भगवान दे गुणा दा गण कीता जावे, जेकर उन्हां दे कौतकां दा वर्णन कीता जावे, ते पाप रह ही नहीं सकदे। पावन जस के पुन बिन होई, बिन अग अज के पावे कोई। इस तो अगे कवि जी बयान करदे ने के पुन तो बगैर की पवित्र जस कदे हो सकदा, नहीं हो सकदा। पुन्ना तो बगैर पवित्र जस नू कोई बयान नहीं कर सकदा। पाप तो बगैर भी की कोई आप जस प्राप्त कर सकदा। पाप के पाप करेगा ता ही उस नू आप जस दी प्राप्ति होवेगी। जेकर पुन करेगा फिर ते वड्डे जस दी ही प्राप्ति होवेगी। लाभ के किछ हर भगत समाना, जे गावे श्रुत संत पुराना। इस तो अगे लिखदे ने के जिदी वड्याई वेद संत ते पुराण सारे दे सारे गाउंदे ने, उस हरि भगती वर्गा होर दूजा कोई लाभ नहीं हो सकदा। ए सारिआं तो वड्डा लाभ है। हाण के जगिए सम के छपाई, पाजे न राम नर तन पाई। सारिआं तो वड्डा जेड़ा लाभ है ओ ते हरि दी भगती वर्गा लाभ है। पर हे वीर, दुनिया दे विच इस वर्गी होर कोई हानि दी गल नहीं होवेगी। के मनुखा शरीर मिलिया होवे ते तामी भगवान जी दा भजन ओ मनुख ना करे। आग के प्रसन्नता सम कछ आना, धर्म के दया सरस हरी जाना। चुगलखोरी वर्गा होर कोई वड्डा पाप नहीं है। इस तो इलावा हे गरड़, दया दे वर्गा होर कोई वड्डा धर्म भी नहीं है। इस प्रकार दे नाल गरड़ नू कह रहा है काक पसुंड। राजनीत बिन राज नसावे, सिमरन नाल पाप पज जावे। पुन बिना जस पावे कौन, अप जस पाप बिना किस होन। भगती सम की लाभ जहान, उस्तत जिसदी वेद सुनान। की इस तों वद होवे हानि, राम रतन दी सार न जानी। की चुगली वत पाप महान, धर्म कर्म की दया समान। इस प्रकार दे नाल काक पसुंड ने बयान कीता। ए बेद अमत जुगत मन गुणियो, मन उपदेश न सादर सुनियो। इस प्रकार दे नाल काक पसुंड कहिंदा है कि हे गरड़, इस प्रकार दे नाल मैं अणगिणत युक्तियां अपने मन दे विच सोचियां ते उस मुनि दा उपदेश आदर दे नाल मैं सुनदा सां, पर मैनूं उहदियां गल्लां दे उत्ते पूरे प्रकार दे नाल यकीन नहीं सी हो रहा। इस प्रकार दे नाल काक पसुंड कहिंदा, पुन पुन सगन पाठ मैं रोपा, तब मुन बोलियो बचन सकोपा। अणगिणता युक्तियां मन दे विच लिया के ते मैं मुनि दा उपदेश आदर दे नाल नहीं सा सुनदा। जदों बार बार सरगुण दा पक्ष उस मैं पूरिया, उस वेले लोमश मुनि दे मन दे विच बहुत ज्यादा क्रोध भर गया ते फिर ओ गुस्से दे नाल मैनू बोले। मूड परम सिख देओ न मानस उत्तर प्रति उत्तर बोयानस। गुस्से दे नाल मुनि ने मैनू आख्या के हे मूर्खा, मैं तेनू सारा तो श्रेष्ठ जड़ी सिख्या है ओ प्रदान कर रहा हां, पर तू उसनू रता भी मन दे विच तारण नहीं करदा, सगों बहुते सारे सवाल जवाब घड़ घड़ के अगों दे रहा, तू मैनू हुजदा कर रहा। इस प्रकार दे नाल गुस्से दे नाल काक पसुंड कहिंदा के लोमश मुनि ने मैनू किया। उकत जुगत मेरे मन आई, शरदा मुनि उपदेश न राई, मैं सरगुण नू फेर सलाया, गुस्सा ऋषि पुरख नू पाया, क्रोध नाल होया ओ लाल, कहिंदा की हुन सुनो ख्याल, मूर्ख तैनू मत सिखाई, ना तेरे मन नू ओ पाई, उकत जुगत कर समा बिताया, चित तेरे विश्वास न आया, मेरियां आखियां हुईयां गल्लां दा रता भी तेरे मन दे विच हे मूर्खा विश्वास नहीं आया। सात बचन विश्वास न करही, बायस एव सब ही ते डरही। गुस्से दे नाल उस मुनि ने मैनू आख्या के तू मेरे सच्चे बचना दे उत्ते भी विश्वास नहीं कीता, ते कां दे वांग सारे तो तू डरदा है। साठ सपाच तव हिरदै बिसाला, सपद होए पछी चंडाला। गुस्से दे विच भर के काग पसुंड कहिंदा के मुनि ने मैनू भयानक सराप दे दिता, ओ कहन लगा के तू तुरंत चंडाल पंछी कां बन जा, क्योंकि अपने पक्ष दा तू मूर्खा हिरदे दे विच बहुत ज्यादा, हे मूर्खा तेरे हिरदे दे विच अपने पक्ष दा बहुत ज्यादा हट है। लीन श्राप मैं सीस चढ़ाई, नहीं कछ पै न दीन ताई। गरड़ नू काक पसुंड कहिंदा है के मुनि ने पावे मैनू श्राप दे दिता, पर मैं बड़े आनंद दे नाल मुनि दे श्राप नू अपने सिर मत्थे दे उत्ते प्रवान कीता, क्योंकि ओदे नाल मैनू कुछ भी पै नहीं होया, ते ना ही मेरे मन दे विच किसे प्रकार दी दीनता आई। प्रश्नोत्तर शंके कई कीते, कावा रौली मूर्ख रीते, डरे कां दे वांग महान, ना समझे मन गूढ़ ज्ञान, अपने पखड़ा हठी विशाल, जून काग दी पवे चंडाल, श्राप मुनि दा सिर तर प्यारे, दुख पै रता ना मन विच तारे, मैं ना दुख मनाया ना मैं डरिया, ते जेड़ा कां होण दा श्राप मैनू मुनि ने दे दिता, मैं उस नू गरड़ प्रवान कर लिया। तुरत पयो मैं काग तब, पुन मुन पद सिर नाए, सुमिर राम रग बांस मन, हर्षित चलियो उड़ाए। काग पसुंड कहिंदा है उस वेले मैं तुरंत ही मुनि दे श्राप दे करके मनुखा शरीर तो कां दे शरीर दे विच तब्दील हो गया, कहण दा भाव है कि फिर मैं कां बन गया। इस तों बाद मैं उस मुनि दे चरणा दे विच अपने सिर नूं निवाया, ते रघुवंश मणि भगवान श्री रामचंद्र जी नूं याद करदा होया प्रसन्नता दे नाल उथों उड गया। होया तुरत काग उस काल, सीस निवाया शरदा नाल, उड्या खुश हो के खग राई, बिरती रगबर चरण टिकाई, भगवान जी दे चरणा दे विच ध्यान नू तारण करके गरड़ उथों मैं उडारी लाई। उमा जे राम चरण रत, बेगत काम मद क्रोध, निज प्रभ मैं देख जगत के सन कर विरोध। हुणे जिहड़ी साखी है, एक पासे शिवजी भगवान सनारे ने पार्वती नू, शिवजी कहिंदे ने के हे पार्वती हे उमा, जेड़े लोक काम हंकार ते क्रोध नू छड के भगवान राम जी दे चरणा दे विच अपने मन नू जोड़ देंदे ने, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਕਹਿ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਸੋ, ਕਹਿ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਸੋਭ ਗੌਰ ਜਾ ਰਾਮ ਚਰਨ ਲਿਵ ਲਾਵੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ਨਮਤ ਸਰ ਓਨੂੰ ਕਦੇ ਸਤਾਵੇ। ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਗਤ ਪਸਾਰਾ ਕਿਸ ਸੰਗ ਵੈਰ ਰਚਾਵਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪ ਹੀ ਜਾਣ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਦਿਖਲਾਵਨ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਹੀ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਖਗੇਸ ਨਹੀਂ ਕਛ ਰਿਸ਼ ਦੂਸ਼ਣ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਰਗ ਬੰਸ਼ ਵਿਭੀਸ਼ਣ। ਕਾਕ ਪਸੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਗਰੜ, ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਲੋਮਸ਼ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ ਮੁਣ ਮਤ ਕਰ ਪੋਰੀ, ਲੀਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਚਾ ਮੋਰੀ। ਕਾਕ ਪਸੁੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੁਨੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੀ ਲਈ ਸੀ। ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਮੋਹੇ ਨਿਜ ਜਨ ਜਾਣਾ, ਮੁਣ ਮਤ ਪੁਨ ਫੇਰੀ ਭਗਵਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੁਨੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਸ਼ਮਮ ਮਹਤ ਸੀਲਤਾ ਦੇਖੀ, ਰਾਮ ਚਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਸੇਖੀ। ਕਾਕ ਪਸੁੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੁਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੋਸ਼ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਰਤਾ ਨਾਰਾਈ, ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਵਰਤਾਈ, ਮਤ ਭੋਲੀ ਕਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸਿਆਣੇ ਮਤ ਮੇਰੀ ਅਜਮਾਈ। ਸੇਵਕ ਸਮਝ ਸੁਜਾਣ ਗਰੜਿਉਸ, ਭਗਵਾਨ ਕਲਾ ਵਿਖਾਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਦਿਲ ਵਿਚ ਦੁਖ ਖਾ ਕੇ ਰਿਖ ਮਤ ਫੇਰ ਫਿਰਾਈ। ਵੇਖ ਸੀਤਲਤਾ ਠੰਡ ਕਲੇ ਜੇ ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਭਰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਚਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਇ ਅਸਚਰਜ ਵਿਸਮਾਇਆ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਾਕ ਪਸੁੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿਚ ਠੰਡਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮੁਨੀ ਜਿਨ੍ਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਸਚਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦ ਬਿਸਮੈ ਪੁਣ ਪੁਣ ਪਛਤਾਈ, ਸਾਦਰ ਮੁਨ ਮੋਹਲੀਨ ਬੁਲਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਕ ਪਸੁੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਮ ਪਰ ਤੋਸ਼ ਬੇਵਦ ਬੇਦ ਕੀਨਾ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਮ ਮੰਤਰ ਤਬ ਦੀਨਾ। ਉਸਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੂਰਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਰਾਮ ਕਰ ਧਿਆਨ, ਕਹਿਓ ਮੋਹ ਪੁਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ मुनी सन ओना ने मैनू भगवान राम जी दे बालक स्वरूप दा ध्यान दस्या। इस प्रकार दे नाल कहियो मोहे पुन कृपा निदाना।
सुंदर सुखद मोहे अत पावा, सो प्रथम मैं तुम्हें सुनावा।
ए सोना ते सुखद ध्यान मैनू जेड़ा दस्या ओ मैनू काक सुन कहिंदा के बड़ा चंगा लग्या। ओ ध्यान मैं पहला भी गरड़ तेरे सामने बयान कर चुका हां। इस प्रकार दे नाल गरड़ नू आख्या काक सुंड ने।
दे सत्कार बुलाया मैनू धीरज अदक दिवाई, राम मंत्र कन मेरे पाके हद दी खुशी मनाई। बालक रूप राम कर सामे मेरा ध्यान जमाया, सुंदर बाल रूप नू तक तक मन मेरा हर खाया। रूप अनूप प्रभु रघुनंदन नैने गरड़ समाया, हाल उस दा प्रथमे तैनु सब ही पांत सुनाया।
हे गरड़ा मैं तेरे सामने ओ पहला ही सारा हाल बयान कर चुका।
मन मोह कशक काल तह राखा, राम चरित मानस तब पाखा।
काक पसुंड कहिंदा के हे गरड़े इस तों बाद कुछ समय तक उस मुनि ने मैनू अपने लागे ही रखिया ते उस जगह दे उते उन्हां ने राम चरित मानस दा मेरे सामने वर्णन कीता बयान कीता।
सादर मोये कथा सुनाई, मुन बोले मुन गिरा सुहाई।
बड़े आदर दे नाल मैनू ए सारी कथा सुना के ते फिर मुनि ने मेरे नाल बहुत ज्यादा सोने ते मिठे बचन कीते।
राम चरित सर गुप्त सुहावा, सब पर साद तात में पावा।
काक पसुंड कहिंदा के मुनि जी बोले के हे तात ए सोना ते गुप्त राम चरित मानस मैं शिवजी दी कृपा दे नाल प्राप्त कीता जेड़ा मैं तेरे सामने बयान कीता। इस प्रकार दे नाल मुनि जी ने मैनू उस वेले आख्या सी।
फिर कुछ काल ऋषि ने मैनू अपने कोल टिकाया, राम चरित मानस दा किस्सा खोल खोल समझाया। आदर नाल कथा उस सारी मैनू गरड़ सुनाई, रमज राज दी कह के मैनू मेरे मुड़े गल बताई। गुप्त सरोवर राम चरित दे जिसके स्थान सुहाए, शिव कृपा दे नाल मैं खगपत भेद उस दे पाए।
हे खगपति हे पंछियां दे राजे गरड़ सुन शिवजी दी कृपा दे नाल मुनि ने आख्या के मैनू ए प्राप्ति होई।
तोहे निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहियो बखानी।
काक पसुंड कहिंदा के मुनि ने मैनू आख्या के राम मुनि ने मैनू आख्या के हे प्यारिया तेरे हिरदे दे विच राम दी भगती मैं देखी है। इस करके सारा चरित्र जेड़ा ओ विस्तार दे नाल मैं तेरे सामने बयान कीता क्योंकि तू भगवान राम जी दा मैनू वड्डा भगत लग्या।
राम भगत जन के और नाही, कबहु न तात कहै तिन पाही।
इस तो अलावा काक पसुंड कहिंदा कि उन्हां ने मैनू आख्या कि हे प्यारिया जिन्हां दे हिरदे दे विच राम दी भगती ना होवे उन्हां नू ए कथा तू कदे भी ना सुनावे। मैनू ऐसा उन्हां मुनि जी ने आदेश भी कीता सी।
राम भगत मैं जान तुहानू इस दा हाल सुनाया, लुकिया पेत गमी दिल विच रता न गरड़ लुकाया। राम भगत बिन जो जन कागा कथा न कदे सुनावी,
ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਚੋਗ ਹੰਸ ਦੀ ਹੰਸਾਂ ਤਾਈ ਚੁਗਾਵੀ। ਕਾਕ ਪਸੁੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁਨੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਐਸੀ ਕਥਾ ਤੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨੇ ਉਹ ਹੰਸ ਹੀ ਚੁਗਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਥਾ ਨਾ ਸੁਣਾਈ। ਮਨ ਮੋਹਿ ਬਿਬਦ ਪਾਂਤ ਸਮਝਾਵੈ, ਮੈਂ ਸਪਰੇਮ ਮੁਨੀ ਪਦ ਸਿਰ ਨਾਵਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁਨੀਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮੁਨੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨਿਵਾਇਆ। ਨਿਜ ਕਰ ਕਮਲ ਪਰ ਸਮਮ ਸੀਸਾ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਦੀਨ ਮੁਨੀਸ਼ਾ। ਕਾਕ ਪਸੁੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਨੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਤ ਕਮਲ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਅਬਿਰਲ ਔਰ ਤੋਰੇ, ਬਸੈ ਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਬ ਮੋਰੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਲ ਆਰਾਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵੇਗਾ। ਅਨਕ ਪਾਂਤ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ, ਜਾਂ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਉਸਦੇ, ਉਸਨੇ ਵਚਨ ਅਲਾਇਆ, ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਅਸੀਸ ਹਰਖ ਕੇ ਮਿਹਰ ਮਿਹਰ ਵਰਤਾਈ। ਭਗਤ ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾ ਉਸ ਵਸਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਦੀ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਲ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਸੇਗੀ। ਸਦਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਿਯ ਹੋ ਤੁਮ ਸੁਭ ਗੁਣ ਭਵਨ ਅਮਾਨ, ਕਾਮ ਰੂਪ ਇੱਛਾ ਮਰਨ ਗਿਆਨ ਵਿਰਾਗ ਨਿਦਾਨ। ਕਾਕ ਪਸੁੰਡ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮੁਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣੋਗੇ, ਮਾਨ ਰਹਿਤ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਐਸੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਣੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਵਾਰੇ ਹੋਵੋ ਜਗਤ ਉਜਾਗਰ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਵਿਰਾਗ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਯਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਨਿਰੇ ਅਭਿਮਾਨ ਸਿਆਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਦਾਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਨੀਆ ਉਸ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੁਮ ਕਸਬ ਪੁਨ ਮੁਸਰਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ, ਵਿਆਪੈ ਤਹਿਨਾ ਅਬਿਦਿਆ ਜੋ ਜਨ ਏਕ ਪਰਯੰਤ। ਕਾਕ ਪਸੁੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੜ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨ ਪਾਵ ਕੇ ਚਾਰ ਖੋਹ ਤੱਕ ਅਵਿਦਿਆ ਪਾਵ ਕੇ ਮਾਇਆ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪੇਗੀ। ਚਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਯੋਜਨ ਚਾਰ ਖੋਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਰ ਖੋਹ ਦੂਰ ਅਵਿਦਿਆ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸਾ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਮੁਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਛੀ ਗੀਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਾਸੇ, ਇਕ ਜੋ ਜਨ ਪਰਯੰਤ ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਆ ਨਿਕਟ ਨਾ ਪਾਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੇ ਕਾਮ ਪੰਛੀ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਗਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਕ ਜੋਜਨ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਉਥੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਟਕੇਗੀ। ਕਾਲ ਕਰਮ ਗੁਣ ਦੋਸ਼ ਸੁਭਾਉ, ਕਛ ਦੁਖ ਤੁਮੈ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਕਾਉ। ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲ ਕਰਮ ਗੁਣ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪੇਗਾ। ਰਾਮ ਰਹੱਸ ਲਲਿਤ ਬਿਦ ਨਾਨਾ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣਾ। ਰਾਮ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਗੂੜੇ ਭੇਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਲ ਕਰਮ ਗੁਣ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਗਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪੇ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਕਰ ਜਾਪੇ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਤੂੰ ਜਾਣੇ, ਬਿਨਾ ਯਤਨ ਦੇ ਗੂੜ ਭਾਵ ਨੂੰ ਕਾਗਾ ਤੁਰਤ ਪਛਾਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੂੜੇ ਤੋਂ ਗੂੜੇ ਭਾਵ ਨੇ ਬਗੈਰ ਯਤਨ ਤੋਂ ਹੇ ਕਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਨ ਸ਼ਮ ਤੁਮ ਜਾਨਬ ਸਭ ਸੋ, ਨਿਤ ਨਵ ਨੇਹ ਰਾਮ ਪਦ ਹੋ। ਗਰੁੜ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਾਗ ਸੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਗੈਰ ਯਤਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਇੱਛਾ ਕਰੀ ਹੋ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੁਛ ਦੁਰਲਭ ਨਹੀਂ। ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੁਣ ਮੁਣ ਆਸ਼ਰਮ ਸਨ ਮੁਤ ਪਤੀਰਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਰਾ ਭਈ ਗਗਨ ਗਭੀਰਾ। ਕਾਕ ਪਸੁੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਵਰਦਾਨ ਉਹ ਮੁਨੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੇ ਧੀਰਜ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਗਰੜ ਸੁਣ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਣੀ ਗੂੰਜੀ। ਜੋ ਚਾਵੇ ਫਲ ਖਾਵੇ ਇਥੋਂ ਫੇਰ ਨਾ ਮੂਲੋਂ ਆਵੇ, ਹੋਵੇ ਸੁਖ ਸਦਾ ਘਰ ਅੰਦਰ ਮੀਂਹ ਮਿਹਰ ਦਾ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਵਚਨ ਵਾਰਤਾ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਸ ਸੁਹਾਨੀ, ਐਮ ਅਸਤ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੋਈ ਅਰਸ਼ੋਂ ਬਾਣੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਕ ਸੁੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੂੰਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਐਵ ਮਸਤ ਤਥਾ ਅਸਤੂ, ਭਾਵ ਕੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਨੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਵਿਥਿਆ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਗਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ, ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ, ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰ। ਹੇ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨੇ ਧਾਰਾਇਆ ਧਾਰ। ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹੋ ਦਾਸ ਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਇ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀ ਪਰੋਇ। ਜਾਹੀ ਕੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇ ਤਾਹੀ ਕੁਲ ਕੋ ਨਾਮ। ਪੁਨ ਦਵਾਦਸ ਗੁਰਿੰਡ ਕਉ ਮੇਰੀ ਹੈ ਪਰਨਾਮ।